Latviešu tautas teika Kraukļa dziesma. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Krauklis aizlaidies pie nama durvīm, nosēdies uz celmu un klausījies, vai istabā kāds neiedziedāsies. Tajā brīdī saimniece namā kapājusi kaulainu gaļu, tā skrapstējusi. Kram, kram. Krauklis jokojies pakaļ. Kram, kram. Beidzot saimniece atcirtusi no kakla gala skrimsli un izsviedusi pa durvīm uzsaukdama. Še, še, krauklīt, kumos uz kārā zoba, ko tu tik daudz tik skrimšķini? Krauklis apēdis skrimsli ar gardu muti un lappatikā piemieris klausīties kādu dziedam. Tā arī aizlaidies. Un vēl šodien māk tikai to pašu kram, kram. Un ļaudis kakla krimsli vēl tagad dēvē par kraukļa kumosu.